La Europa Komisiono memorigis last vendrede pri la pasonta lun de la 23 de augusto dat reveno de la pacto Ribbentrop-Molotov. En la por ocasa messaggio legeblas: Liberezzo for de totalismo kai autoritatismo ne estas donita por ciame. Necesas favore al gi batali ciun tagon de nove. Polaj sciencistoj el Pilecki Instituto proponis, ke la pakton oni konsideru novmaniere en pli vasta kunteksto, alivorte kiel finon de revoj pri la libera Eŭropo renaskiĝinta post la Unua Mondmilito kaj kiel imperiisman koloniigadon laŭ la modelo de koloniigita Afriko. La pakto kune kun sekreta aldona protokolo traktis la reciprokan dividon de la interesferoj en la centra kaj orienta Eŭropo inter Tria Regno kaj Sovetunio. Ĝi signifis finon de la suverenaj ŝtatoj, komencante de la Baltaj Respublikoj ĝis Balkanoj. Ĝi signifis dispartigon de Pollando kaj faktan koloniigon de ĝiaj teritorioj. La 23 de aŭgusto estas tago por flegi la memoron pri la viktimoj, kies milionoj post la fino de la Dua Mondmilito kaj la malvenko de Germanio ankoraŭ longe suferis.